πηγαίναμε σε μια άλλη απορία. Λέγει η άλλη απορία, ποιο είναι το νόημα των χωρίων ή της έρχεται προς με και ου μισή τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν ου δύνατέ μου μαθητής είναι. Κάτι παρόμοιο αναφέρεται, λέει, και στον, σε άλλο χωρίο του Λουκά. Τι σημαίνει αυτό? Μάλιστα. Βέβαια, ένα είναι το σημείο, το μίσος. Το μίσος αυτό για τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα αδέλφια σου, ακόμη και για την ίδια την ζωή σου. Ψυχή εδώ εννοεί την ζωή. Δεν είναι η ψυχή, αλλά είναι η ζωή, γιατί οι λέξεις ψυχή είναι πολύ σημαντή και σημαίνει ακόμη και ζωή. Όταν ομιλεί εδώ ο Κύριος, παιδιά, περί μίσους, εννοεί την εκλογή μεταξύ της φυσικής αγάπης και της αγάπης του Χριστού. Θα μπορούσα ήδη να τελειώσω την απορία. Αυτή είναι η απάντηση. Καλά, να την κάνουμε λίγο πιο πλατύτερη. Πώς είναι δυνατόν εκείνος που ενομοθέτησε την τιμή περί, στους γονείς, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, πώς θα ήταν δυνατόν τώρα να νομοθετεί εναντίον των γονέων? Θα ήταν δυνατόν? Μάλιστα, μερικοί που θέλουν αγόρια κορίτσια να γίνουν μοναχοί και φύγουν από το σπίτι και πηγαίνουν οι γονείς στο μοναστήρι και διαμαρτύρονται και λένε, μα δεν είπε ο Χριστός να τιμάμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας? Δεν είναι και παλαιός νόμος και νεότερος? Πώς λοιπόν τώρα μου λες εσύ ότι να γίνει το παιδί μου μοναχός, μοναχή και έτσι να φτάσει να μισεί τους γονείς και λοιπά και λοιπά? Πρόκειται περί μιας παρανοήσεως των πραγμάτων. Πρόκειται λοιπόν για μια ιεράρχηση. Πρώτα είναι η αγάπη του Θεού, μετά είναι η αγάπη όλων των άλλων πραγμάτων. Και εμπροκειμένου, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να νομοθετεί αντιφατικά? Είναι δυνατόν ποτέ? Και μάλιστα ο Κύριος, ο οποίος ετοίμησε τον νομιζόμενον πατέρα του και τη μητέρα του, την Θεοτόκον, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και ειν υποτασσόμενος αυτής, όχι αυτής, και εις τον Ιωσήφ και εις την Μαρία υπετάσσετο ο Ιησούς Χριστός. Πως είναι δυνατόν εδώ να διδάσκει το μίσος κατά των γονέων? Και μάλιστα εκείνος που είπε αγαπάτε τους εχθρούς ημών, είναι δυνατόν να έλεγε ότι πρέπει να μισούμε τους φίλους μας και τους οικείους μας? Άρα όταν λέγει μίσος εννοεί κάτι άλλο. Λέγει ο Θεοφύλακτος ωραιότατα, μισήν άρα τους γονείς εντέλετε ότε Θεός το κινδυνευόμενον. Αν κοντεύεις να φτάσεις να χάσεις, κινδυνεύεις να χάσεις το Θεό, τότε βεβαίως εξαιτίας των γονέων σου, τότε βεβαίως θα μισήσεις τους γονείς σου. Δεν είναι όμως εκείνο το μίσος που έχει ο εχθρός, που θέλει να εκδικηθεί ή ό,τι άλλο. Θα πει, δεν θα ακούσεις. Πότε? Όταν κινδυνεύει μέσα σου η σωτηρία, ο Θεός. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός αλλού, σε άλλη περίπτωση, οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκές τιμού άξιος. Αυτός που αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα. Ακούστε τι είπε, πιο πάνω από μένα δεν μου είναι άξιος. Ώστε πρόκειται για μια ιεράρχηση. Θα αγαπήσεις πρώτα το Θεό, μετά όλα τα άλλα, τους γονείς σου, τους άλλους ανθρώπους, την κτήση, τα πάντα θα αγαπήσεις πρώτα το Θεό. και κριτήριον της αγάπης των πάντων θα είναι η αγάπη του Θεού. Αν κάτι προσκρούει στην αγάπη του Θεού, αυτό θα το απορρίψεις ως επιζήμιον, ως καταστρεπτικό. Αυτή είναι, παιδιά, η έννοια της αγάπης, του μίσους προς τους γονείς, προς Θεού δηλαδή. Μην το πάρετε ότι θα έπρεπε να μισήσουμε τους γονείς εφόσον μας εμποδίζουν. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Σου λέει ο πατέρας σου, η μητέρα σου, χωρίς να υπάρχει λόγος, δεν θα πας στην εκκλησία. Βέβαια κάποτε μπορεί να πουν στο παιδί, δεν θα πας στην εκκλησία, ή δεν θα νηστεύσεις, όταν κρίνουν, όταν το παιδί είναι άρρωστο, όταν ο γιατρός είπε να φυλαχτεί. Αυτό είναι πολύ απλό, το κρίνει το παιδί. Μα πάντα με αφήνει οι γονείς μου, σήμερα μου λένε να μην πάω στην εκκλησία για να μην κρυώσω. Και εγώ δεν τους ακούω, το λιγότερο είμαι ανόητος. Το λιγότερο. Γιατί δεν έχω διάκριση. Όταν όμως οι γονείς μου συστηματικά δεν με αφήνουν να πάω στην εκκλησία και κάποτε αντιληφθώ ότι πρέπει να πηγαίνω στην εκκλησία, τότε δεν θα τους ακούσω. Γιατί τάχα, σήμερα έχουμε τόσα παιδιά που είναι αναρχικά, δεν ακούν τους γονείς των και δεν δίνουν καμία σημασία στην αυθεντία των γονέων και οι γονείς υποχωρούν και σου λέει τι να κάνουμε, πώς να μιλήσουμε. Γιατί τάχα αυτοί περνούν την κακοήθειά τους και όταν εμείς θα θέλαμε επί αγαθών πραγμάτων αυτά να μην πραγματοποιηθούν, μόνο και μόνο γιατί θα έπρεπε να έχουμε μία υπακοή στους γονείς μας. Αυτή η υπακοή είναι κακή υπακοή. Ό,τι προσκρούει στην αγάπη του Θεού, στο θέλημα του Θεού, αυτό με διάκριση πάντα, το ξαναλέγω, πρέπει να το απορρίπτουμε. Και έρχομαι τώρα σε μια άλλη απορία, τρίτη απορία. Λέει, με την ευκαιρία θα σας έλεγα, όταν γράφετε απορίες, να είναι η κάθε μια στο δικό της χαρτάκι και μη γράφετε στην από πίσω σελίδα. Επιμένω, μη γράφετε στην από πίσω σελίδα. Δηλαδή γεμίζετε τη μία σελίδα, γράφετε και από πίσω. Γιατί τις κόβω αυτές και τις κάνω ανεξάρτητες για να μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, μόνο επί της μιας όψεως και μόνο μία απορία για κάθε χαρτάκι. Λέει λοιπόν μια απορία. Η συνειδητοποίηση όχι μόνο των αμαρτιών αλλά και των αρετών του από κάποιον χριστιανό είναι επικίνδυνη για την πνευματική του πορεία. Μήπως δεν πρέπει να γίνεται καθόλου? Δηλαδή για να το καταλάβετε, είμαι Άγιος και να συνειδητοποιήσω ότι είμαι Άγιος. Αυτό λέγει δεν είναι επικίνδυνο πράγμα? Ότι μπορεί να με οδηγήσει σε μια ίηση, σε μια υπερηφάνεια? Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η απορία και έχει πολλά πράγματα να μας πει. Πρώτα, η συνειδητοποίηση μιας αμαρτίας είναι χρήσιμη. Είναι χρήσιμη. Πρέπει να πούμε έκανα αυτή την αμαρτία. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν άγνοια της αμαρτίας. Δεν ξέρουν τι είναι και τι δεν είναι αμαρτία. Μάλιστα μπορούμε να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας για να ταπεινούμεθα πλην, όπως λέγουν οι πατέρες, των σαρκικών αμαρτιών μας. Δηλαδή μία πτώση μας σαρκική δεν πρέπει ποτέ να την ξαναβάζουμε στο μυαλό μας, ποτέ, για να μη γίνει ανακύκληση της μνήμης της αμαρτίας, ζωντανέψει μέσα μας και μας ξαναρίξει στην αμαρτία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συνείδηση και μνήμη των αμαρτιών μας, αλλά δεν πρέπει όμως ποτέ να φέρουμε στη μνήμη, το λέω δεύτερη φορά, τις αρχικές μας αμαρτίες. Ποτέ. Μόλις πάει να έρθει θα την πετάμε αμέσως. Ο διάβολος είναι μάστορας. Προσπαθεί να μας φέρει στη μνήμη κάτι, έστω με την εξής έννοια: μα ξέρεις που σε γλίτωσε ο Θεός. Δεν έγινε εκείνη η άλφα, η β' αμαρτία, δεν προχώρησες περισσότερο. Και σιγά 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 σε φέρνει στη φαντασία και σε πάει εκεί που θέλει ο διάβολος για να σε ρίξει κάτω. Είναι λοιπόν χρήσιμη, θα λέγαμε, η συνειδητοποίηση της αμαρτίας. Ακόμα είναι χρήσιμη και η συνειδητοποίηση της ατελούς αρετής. Ότι δηλαδή έχω λίγο υπομονή, αλλά δεν έχω πολύ υπομονή. Πόσο θα ήθελα να είχα περισσότερη αρετή, γιατί κάπου κάπου με ξεφεύγει και ένας θυμός. Αλλά η συνειδητοποίηση μιας τελειότητος είναι πράγματι επικίνδυνη. Είναι πράγματι επικίνδυνη. Αλλά προσέξτε, ο αληθινά ταπεινός, επί παραδείγματι, αν έλεγε ότι είναι ταπεινός, προφανώς δεν θα είναι το ταπεινός. Διότι πώς μπορείς να πεις είμαι ταπεινός, όταν αυτή η ίδια η αρετή της ταπεινοφροσύνης δεν σου αφήνει περιθώρια να λες αυτό για τον εαυτό σου. Δηλαδή υπερηφανεύεσαι ότι είσαι ταπεινός. Πόσοι άνθρωποι είναι εκείνοι που λένε, ξέρετε, εγώ είμαι ταπεινός άνθρωπος, ξέρετε τούτο, ξέρετε εκείνο. Τι το λες αυτό? Τι το λες? Συνεπώς, δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το πούμε. Αντιθέτως, αν οι άλλοι μου πούν ότι είμαι ταπεινός, τότε εγώ εκπλήσωμαι, είμαι ταπεινός. Αν οι άλλοι μου πούν είσαι σοφός, εγώ είμαι σοφός. Περίεργο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Πώς γίνεται αυτό? Να σας πω. Ο Θεός, όταν πρόκειται για αμαρτία, την ξεσκεπάζει για να τη δει ο άνθρωπος, να τη δει και να μετανοήσει. Όταν πρόκειται για αρετή, και μάλιστα για μια τελειότητα, ο Θεός σκεπάζει την αρετή. Την αμαρτία την ξεσκεπάζει, την αρετή την σκεπάζει, για να μην πέσει σε ίηση, υπερηφάνεια, εκείνος που έχει αυτήν την τελειότητα. Γιατί σας είπα ότι είναι ατελής η αρετή, είναι χρήσιμο να τη δούμε. Και όχι μόνο ότι σκεπάζει ο Θεός την τελειότητα μιας αρετής, αλλά δημιουργεί και ένα τεχνητό παραπέτασμα για να μην βλέπει ο άνθρωπος αυτή την αρετή. Ποιο είναι αυτό το τεχνητό παραπέτασμα? Είναι οι πειρασμοί. Δεν είναι πειρασμός ο Θεός. Για να μην βλέπεις εκείνο το οποίο έχεις, να είναι αλλού απασχολημένος ο νους σου, για να μην υπερηφανευτείς. Πόσο σοφό και πόσο σπουδαίο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, λέγει, φίδομαι δε λογίσετε εις εμέ υπέρ ο βλέπει ή ακούει τι εξεμού. Δηλαδή φοβούμε, λυπούμε, προσέχω μήπως κανείς βλέπει σε μένα κάτι παραπάνω από εκείνο το οποίο είμαι. Και τη υπερβολή των αποκαλύψεων, ή να μην υπεραίρομαι, εδώ θυμισκόλοψη της αρκή άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει, ή να μην υπεραίρομαι. Ο Θεός έδωσε σκόλοπα. Σκόλοψη, τι είναι? Κάτι που τζουνάει, να σας το πω έτσι. Λέμε ότι το απέξω του καστάνου έχει τζούνες, δηλαδή τσιμπάει, ενοχλεί. Έδωσε λοιπόν ο Θεός, λέει, σε μένα ένα σκόλοπα, να με κολαφίζει, δηλαδή να με καρπαζώνει, για να μην υπερηφανεύομαι. Ένεκα από τον διάβολο μάλιστα, δηλαδή επιτρέπει στον διάβολο, δηλαδή βλέπετε ότι επιτρέπει στον σατανά να δημιουργεί πειρασμούς ο Θεός, από την υπερβολή των αποκαλύψεων. Δηλαδή μη σταθώ κάποια στιγμή και πω, α, εγώ είδα αυτά, είδα εκείνα, έχω ανεβεί ψηλά, πω πω. Όχι, σου δίνει πειρασμός να μη σταθείς, να μην μπορεί να σταθείς σε χλωρό κλαδί, όπως λέμε. Αυτό είναι το παραπέτασμα που κρύπτει ο Θεός, μία τελεία αρετή, όπως εμπροκειμένο της αποκαλύψεις του Παύλου. Γι' αυτό, παιδιά, ας το ξέρουμε αυτό, είναι χρήσιμο να το ξέρουμε, γιατί αν ο πιστός κινείται έτσι, τότε ποτέ δεν θα σκανδαλιστεί από την παιδαγωγία του Θεού. Μπορεί να πει, μα εγώ κάνω, πόσοι το λένε αυτό, το θέλημα του Θεού και ο Θεός μου δίνει πειρασμός. Ταλέπορε, προσπαθεί να σε κάνει να μην τους βλέψεις, να μην βλέπεις αυτές τις επιτυχίες σου, για να μην υπερηφανευτείς. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Και έτσι λοιπόν ο Θεός με τον τρόπο αυτόν σε προφυλάσσει. Αυτά, παιδιά, και για αυτήν την απορία μου.